İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də imdardım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yerşəyimiz
həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat ölünü oliqarxların arasında onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlmə, səhər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım oxuyur.
Yox, sən çəkdirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektiv də obyektiv deyirəm. Yox, fərqlə, xüsusi mənim
yox elə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun kimi məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və yenə də ədəbiyyatın içində olan ədəbiyyatla bağlı müəyyən müzakirələr yarada bilən, əlbəttə ki, bizim təqdimatımızda mövzulardan biri ilə bir barədə danışacağıq. Studiyada bu sahənin adamları ilə bu barədə suallarımıza cavab axtarmağa çalışacağıq. İlk növbədə əlbəttə ki, mən dinləyicilərə telefon nömrələrini xatırladıram. 436-77-41-ə zəng eləyib canlı efirə bağlanmaq fikirlərinizi bildirmək olar. Eyni zamanda 050-744-10-17 sizin ixtiyarınızdadır SMS göndərmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına daxil olub verilişi canlı görə və dinləyə bilərsiniz. Bu imkanlar da var və nəhayət mövzumuz, Pen Klub Ədəbiyyat Verilişinin bu dəfəki mövzusu Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına həsr edilir. Ədəbiyyat nə dərəcədə Azərbaycan ədəbiyyatı dünya ədəbiyyatından neçə il geri qalır? Ümumi sual belədir, əlbəttə ki, onun içində deyək ki, 100 ildən sonra gələn modernizm, 50 ildən sonra gələn postmodernizm və digər məsələlərlə bağlı da danışacağıq. Studiyamızda yazarlar Rasim Qaraca, Faiq Balabəyli və Cəlil Cavanşir bu mövzuda danışmağa bizə kömək edəcəklər. Qonaqlarımız artıq buradadır. Hər üçünüzə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və əlbəttə ki, telefon bağlantılarımız olacaq. Çünki bu mövzu ilə bağlı bugün Sosial şəbəkələrdə də müəyyən müzakirələr açılıb, fikirlər, maraqlı fikirlər səsləndirilib, bu barədə danışacağıq. Amma əlbəttə ki, ilkin olaraq Rasim Qaracadan başlamaq istəyir. Rasim bəy, ümumi götürəndə, yəni sizin də haqqınızda bu məsələlərlə bağlı müəyyən fikirlər səslənir. Bəziləri hətta ilkin olaraq bunlarla bağlı deyək ki, Azərbaycanda bu məsələlərin gəlişməsini sizlə də bağlayanlar var. İndi bilmirəm əlbəttə nə dərəcədə ədalətli fikirdir ya yox, siz deyə bilsəsəz münasibət bildirə bilərsiniz. Amma buyurun, bu sualları eşitdiniz, nə qədər geri qalır sizin təsəvvürünüzdə Azərbaycan ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatının və 100 il modernizm, 50 il postmodernizm və s. bu məsələlər.
Bu bir mənalıdır. Azərbaycan ədəbiyyatı, ədəbi prosesi dünya ədəbi prosesindən geri qalır. Çünki bilirsiniz ki, ədəbiyyatda Azərbaycan şərqə mənsub bir ölkədir. Burada şərq ədəbiyyatı gəlişib zaman-zaman, divan ədəbiyyatı, ondan sonra xalq ədəbiyyatı və bunu görkəmli nümayəndələrdə olub. Fəqət istər Azərbaycanda, istər şərq ölkələrində, ya şərq ölkələrində ədəbiyyat qavramı Avropa ədəbiyyat qavramına uduzub. Dünyada qalib olan, hakim olan Avropada gəlişmiş olan deməli ədəbiyyat anlayışıdır ki, romansçılıq, şeir ənənəsi avrosentrik bir necə deyirlər mənaya sahibdir. Avrosentrik ədəbi proses dünyada hakimdir. Artıq şərq ölkələrinə sirayət edir. Uzaq Yaponiyada Avropa vari düşüncə hakimdir. Məsələn Hindistan yazısı Naipaul deməli romanları haqqında qərb mətbuatında belə bir açıqlama var idi ki, Naipaul deməli şərq hadisələrini qərb üslubunda anlatır, danışır. Yəni ki, şərq hadisələr şərq hadisələridir, amma onu Avropa dilində danışdığına görə maraqlıdır. Ümumiyyətlə bir haşiyə çıxaraq demək istəyirəm ki, Azərbaycan coğrafi məkan olaraq elə bir yerdədir ki, bizim əslində dünya ədəbiyyatında ön sıralarda olmağımıza çox gözəl şans var. Biz hadisələrin çox necə deyirlər koloritli bir yerindəyik. Burada ədəbiyyat materialı boldu və bizim imkanımızda sintez ədəbiyyatını yaratma necə deyirlər imkanları genişdir. Yəni sintez ədəbiyyatını biz yaradırıq. Yəni şərq hadisələrini biz qərb dilində danışa bilərik. Azərbaycan ədəbiyyatı dünya ədəbiyyatına geri qalır. Bu ilk növbədə tərcümə məsələsi ilə bağlıdır. Zamanında tərcümələr kifayət qədər Azərbaycan dilinə çevrilmir. Sovet dövründə bu imkanlar var idi. Fəqət Sovet ədəbiyyatının özü məhdud bir ədəbiyyat idi. Onun dünyadan qopuq bir ədəbi proses vardı. Ondan başqa bunun səbəblərini əlbəttə izah eləmək var. Azərbaycanın dövlətçiliyi ilə ondan sonra nə bilim burada çox məsələlər var. Şərqə bir şərq necə deyirlər dövləti olması ilə sonra bu respublika iki qurulandan sonra ki qısa müddət ərzində təzədən Sovet deməli bu hakimiyyəti çərçivəsində yəni bu bizdə inkişaf davam edib. Bütün bunlar düşüncəyə, mədəniyyət proseslərinə təsir edib şübhəsiz. Bir haşiyə də çıxaraq demək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası yeni bir toplumu, yəni ki, toplumu özündə birləşdirir. Biz yeni bir dövləti, yeni bir xalqdır əslində. Çünki Sovetlərdən etibarən bizdə şərq ənənələri, dini ənənələr, şərq ədəbiyyat ənənələri, dil, əlifba, yəni daha da bu səyahını uzatma olar, birdən-birə qayçı ilə kəsilir. Biz tamamilən təcrid oluruq öz keçmişimizdən və burada yeni bir dövlət və yeni bir millət formalaşır. Əslində biz millət olaraq da yeniyik. Hər nə qədər özümüzü Türkiyə və Cənubi Azərbaycana aid etsək də, biz baxırıq ki, ənənələrimiz qopuq ənənələrdir. Burada özəl, yəni ki, çox qəribə bir gəlişmə var. Dil fərqli bir türk dilidir. Ondan sonra dini anlayış, fərqli bir dini anlayışdır. Burada fərqli bir yaxınlaşım var dini anlayışlara və bütün adət ənənə gələnək də o cümlədən. Şimdi, məsələn, musiqidə biz çox irəli getmişik. Vaqif Mustafazadə kimi görkəmli insanlar, Qara Qarayevar, Fikrət Əmirov var. Yəni ki, musiqi sahəsində, rəssamlıq sahəsində biz dünya modern sənətinə və ədəbiyyatda da o cümlədən qovuşmağı başarmışıq əslində. Bir məsafəyə qədər irəliləmişik. Fəqət yeni dövrdə artıq burada qəribə ziddiyyətli proseslər gedib. Təzədəndən, yəni biz müstəqil olandan sonra daha da modernist, daha da ilərisi, daha da necə deyirlər, avantqard belə ədəbi sənət meyilləri olmalı ikən biz təzədən qayıtmışıq 70 il bundan əvvəlki şərq ənənələrinə. Təzədən meyxana dirilib, təzədən qoşma dirilib, gərayı dirilib. O ənənələr ki, bir yerə qədər kimlərsə gətirmişdi, onlar yarıda kəsilib və təzədən dönmüşük, o ənənələri unutmuşuq və dönmüşük deməli orta əsrlər o klasik ənənələrinə. Əlbəttə ki, bayaq siz dediniz ki, mənim rolum var, mənim yox, yəni Azad Yazarlar Ocağının və Alatoran Jurnalının missiyası bundan ibarətdir ki, biz o modernist ənənəni daha da gəlişdirək, daha da hər hansı bir sistematik ədəbiyyat məfkurəsinə deyil, daha belə anarxist, daha irəlisi, ondan sonra modernist ədəbi görüşləri, ədəbi janrları, ondan sonra ədəbi yarazılı üslublarını Azərbaycana gətirək, Azərbaycan ədəbi prosesinə. Və nümunələr var, indi dostlar danışsın, sonra biz yenə də davam edək.
İrkin Qədirli telefon xəttindədir, hüquqşünas. Niyə məhz İrkin Qədirli? Biz, deməli, biz hələ qoşulmayıbdır belə çıxır ki, birazdan onun da qoşarlar və biz indi sosial şəbəkədə bu mövzu ilə bağlı yazışmalara baxdıq. Bu Xədicə İsmail, bizim jurnalist həmkarımız bu mövzunu o da paylaşmışdı və orada müxtəlif fikirlər var idi və Şuras İlkin Qədirlinin də bu məsələ ilə bağlı bizim diqqətimizi çəkdi fikirləri və biz qərara gəldik ki, bir hüquq şünas fikri də olsun bu məsələlər barədə. İndi olacaq və hər halda efirə bağlayacaqlar onu və Fahir bəy eşitdiniz. Amma ümumi götürəndə necə fikirləşirsiniz? Doğrudan mı Rasim bəyin dediyi kimi biz hardan ki ədəbiyyat olaraq yəni sözsüz ki irəli gedilməli idi, qayıdıldı və əvvəlki ənənələrin davam etdirilməsi, əvvəlki bəlkə ümumiyyətlə sözsüz ki mövzu fərqli ola bilər, amma əvvəlki üslub, əvvəlki janrlar və s. Buyurun.
Mən bütünlüklə də olmasa Rasim bəylə razıyam. Ədəbiyyatımızın belə deyək də Avropa ədəbiyyatına müqayisədə bir qədər geri qalması və bu geri qalma həm də ondan ibarət ola bilər ki Rasim bəyin qeyd elədiyi kimi o tərcümə məsələlərinin və bizim bir qədər dünyadan təcrid olunmağa məcbur olunmağımız, yəni bir dövlət olaraq, bir millət olaraq, davamlı olaraq başqa dövlətlərin əsarət altında belə dedi, imperiya və Sovet dönəminin özündə də yazılarımızın tutaq ki, Sovet sərhədlərindən qıraq yazılarımız çıxmamaq çıxmaması, çıxanların da bu günləri ayaqlaşmaması dünya ədəbiyyatının bunların tamamilə razıyam. Ancaq o məsələ bir qədər mənə qaranlıq yox, yəni ənəniyə qayıtmaq, qoşma, gəraylı. Bilirsiniz, indi günləri gənc yazarlarımız var ki, indi orta yaş həddin keçmişdə, yaşlı nəsildə, ən çox da gənc nəsildə tutaq ki, modernizm deyilən o elə Ayonun və Alatoran jurnalının o çox ciddi ilə təbliğ etdiyi mövzuda yazan adamlarımız, yazıçılarımız var ki və bu yazıçılarda sözün həqiqi mənasında ədəbiyyatımızı bir qədər kənarda təbliğ eləyirlər. Görünür, daha çox qavranılırlar, qəbul olunurlar. Amma onunla razı deyirəm ki, niyə də məsələn tutaq ki, əgər bu ərənə varsa, adət varsa və kimsə tutaq ki, qoşmaya meyillidirsə və qoşmanı tutaq ki, yazmaqdan getmir. Belə deyək də, daha çox onu əzbərində saxlaya bilərsə və bundan mənəvi zövq ala bilərsə söhbət qırağa çıxmaqdan getmir. Yəni o da bir ədəbi nümunə olaraq yaransın, yaşasın və qədimliyə varanda mən bu cür düşünürəm ki, tutaq ki, bizim şifahi xalq ədəbiyyatımız ilə belə deyə meyxanadan, bayatıdan, qoşmadan və üzübəri gəlib də, yaş çoxdur. Amma müasirləşə bilməyiblər, belə deyək də. Müasirləşə bilməyiblər, amma düşünürəm ki, elə hər iki xəttə, hər üç xəttə bunun davam eləməsi daha yaxşı olardı. Amma mən yenə o fikrin üstünə qayıdıram ki, doğrudan da bizim ədəbiyyatımız, Azərbaycan ədəbiyyatı, digər Avropa ədəbiyyatından, qərb ədəbiyyatından müqayisədə doğrudan da axsır və baxsamağa da səbəb mən deməzdim ki, bizim yazıçılarımızın təfəkkürünün az olması sadəcə olaraq o məngənənin içərisində yaşamasından aid ola bilərdi. Bax, Aydın.
Aydındı və ki, dostlar, mən indi ağlıma bir fikir gəldi ki, hər halda biz modern, modernizm, postmodernizm və şeir falan qoşma gərayla danışırıq, amma yaxşı olar ki, onda hər halda bu verilişdə bunlar nəsə bir şey səslənməlidir ki, olmasa məntiqsizlik olmasın, hərə nəzərində nəsə özünün ürəyinə yatan və dediklərini ispatlayacaq bir şeir tutsun. İmkan daxilində mən sizdən soruşum və dinləyicilərimizlə axırda deməsinlər ki, bir belə danışdılar, amma bir dənə nümunə gətirmədilər heç olmasa. Və indi Tehran Əlişanoğlu ilə Erkin Qədirli telefon xəttindədirlər. İlkin olaraq biz Erkin Qədirlidən soruşacağıq və hər ikinizi salamlayırıq əlbəttə ki, Tehran bəy və Erkin bəy. Erkin bəy, sizin fikirlərinizə biz baxdıq bu Facebook sosial şəbəkədə bu mövzu ilə bağlı siz fikirlər səsləndirmişdiniz, diqqətimizi çəkdi. Mümkündürsə o fikirləri biz istəyərdik yenə eşidək, çünki orada bir siyasi çalar da var idi. Yəni siyasi durumun bu məsələlərə təsiri və ədəbiyyatın bir növ Xədicə İsmail gərək orada demişdi. Ədəbiyyat bir növ siyasəti izləyirmi? Belə bir fikir. Buyurun.
Mən də hamınızı salamlayıram, orada çox dəyərli yazarlarımızı və sizin vasitəsilə dinləyicilərimizi. Mən təəssüf ki, müzakirələrin əvvəlində dinləmək imkanım olmadı, indi qoşuldum. Doğrudur, Facebookda sizin verilişinizin anonsu yetdiyi bir keçiddə bir iki dənə bir qeyd yazmışdım, amma ədəbiyyatla deyil, postmodernizm fəlsəfəsi və cərəyanı ilə özü üzründə. Bəli, bunun çox vacib bir siyasi konteksti var. Çünki orada anons gedəndə başlıqda yazılmışdı ki, Azərbaycana çox gec gəlib. Mən də qeyd etdim ki, əslində, məsələn, belə baxanda ABŞ-a və İngiltərəyə də çox gec yatmışdı postmodernizm. Amma çünki bunun bir siyahı izahı da var, daha doğrusu ideoloji. Çünki postmodernizm bir nəhəng bir cərəyan kimi sol cərəyanıdır. Yəni, bu cərəyanı başlayanlar, onun davam edənlər və ən böyük simaları və adları sol təfəkkürlü, yəni siyasətin sol cinahına mənsub olanlardır. Ona görə də, məsələn, ABŞ və Britaniya kimi ənənəvi liberal və sağ təfəkkürün üstünlüyü təşkil etdiyi cəmiyyətlərdə bu cərəyanı həmişə soyuq yanaşılıb və çox-çox sonra çatır. Məsələn, Jacques Derrida postmodern hərəkatının nəhənglərindən birisidir. Yalnız Fransada, Amerika köçəndən sonra orada fiziki olaraq Amerikada yaşayıb, orada yazdığına görə onun təlimi Amerikada yayılıb və özdə maraqlıdır ki, hüquqşünaslıq vasitəsilə, çünki hüquqşünas da mətnlə işləyir, orada təfsir çox vacibdir. O cümlədən bədii obrazlar da çox vacib olur. İndi Derrida Amerikada yaşamasaydı, kim bilir, məsələn, rekonstruksiya Amerikaya çatacaq mı, yaxud necə çatacaq. Yəni, ideoloji bariyerlər bəzən o dövlətlərin siyasi sərhədlərindən daha təsirli olur. Ona görə, bəli, postmodernizm daha çox, məsələn, bu solun çevrəsində olan bir fəlsəfəvi cərəyandır. Bunun nədəni də odur ki, sol hərəkat, sol siyasət, ədəbiyyat və incəsənət kimi özəl mövzuları açıq ictimai diskursda gətirməyin güclü vasitəsidir. Məsələn, sağ siyasət, sağ təfəkkürlü fəlsəfə özəl mövzulara çox girmir. O daha çox ictimai mövzularına məhdudlaşır. Bu, sağ fəlsəfəsinin qüsuru deyil, sadəcə ideoloji durumudur, yəni mövqeyidir. Bu, sağ fəlsəfə və siyasət özəl həyata və özəl mövzulara girmir. Məsələn, sevgi, dostluq, estetik mövzular və s. kimi mövzular sağ fəlsəfəni maraqlandırır. Amma ədəbiyyat və incəsənət bu mövzuları açıq ictimai müzakirələr asanlıqla və güclü təsirlə daşıya bilir. Və əlbəttə ki, sol siyasət bu müzakirələrə necə deyirlər, belə qucaqlaya bilir. Buna görə heç də təəccüblü deyil ki, postmodernin istər ədəbiyyatda, istər fəlsəfədə və başqa bu cəriyanın içində olan deməli, çevrələrində nəhəng adları və ən böyük ədəbləri məhz sol təfəkkürlü. Yəni, siyasət deyəndə mən bunu nəzərdim, söhbət ona gedmir ki, bu postmodernistlər siyasətlə məşğuldurlar və yaxud onlar artıq siyasi partiyanı dəstəkləyirlər. Əksinə, bu bir-birindən heç də bağlı deyil. Məsələn, Jean-Paul Sartre kommunist olub, amma sonradan Stalinin Budapeştdə 1960, Praqada 1968-ci ildəki bu deməli, müdaxiləsindən sonra imtina edib kommunistlikdən, amma solcu olarak kalıp, yani postmodern olarak kalıp. Yani bu siyaset mevzusu özü bizim cemiyette çok dar ve mehdut kavranıldığından biraz gıcıklayabilir. Ama siyaset sağlam bir sözdür ve edebiyatın, cesaretin, felsefenin sağlam mənada siyasi olması çok normal bir şeydir. Ben bunun üzerinde dayandım hemen o internetteki küçük qeydimde. Mesela postmodernle bağlı, modernizmle bağlı ben onu da yazmıştım. Michel Foucault'un, o da postmodernist olup, solcu olup tabii ki, çok maraqlı bir qeydi var. O yazmıştı ki, modernizm xəritədən təqvimə köçürülmüş əyalətçilikdir. Bu metaforadır təbii ki. Söhbət zaman duyumunun hansısa bir mənkan məhdudiyyətləri ilə bənzətməsindən gedir. Və əyalətçilik də deyəndə Foucault söhbət ideoloji ərazidən gedir də. Məsələn, o modernizmi biraz geridə qalmış postmodern olduğu üçün. Durğunlaşmış, geridə qalmış üstünlük təməlində üstünlük olan münasibətləri əks etdirən bir ideoloji ərazi sayırdı. Və əslində postmodernin mahiyyəti də budur ki, həmin o üstünlük, təməlində üstünlük münasibətləri olan ideoloji ərazinin sərhədlərini dağıtmaq və ya Derrida'nın dediyi kimi dekonstrukt etmək. Və heç də təəccüb deyil ki, ədəbiyyat bu belə ki, məqsədə çatmağın bəlkə də ən güclü, ən təsirli vasitəsidir. Çünki dediğim kimi bu mübaliğələr və digər bədii üsluplar hər kəsin bir tək ağlına deyil, həm də ürəyinə yata bilir. Bu baxımdan postmodern ədəbiyyatının, məncə postmodernizm cərəyanının içində ən böyük yer tutması məndə heç bir təəccüb doğulmur. Ancaq sadəcə olaraq orada biraz dili kimi səslənmiş məsələ vardı ki, niyə postmodernizm harasa geri çatır, onu izah etmək üçün siyasi məhdudiyyətləri xatırlatmaya çalışdım. Burada bir maraqlı şey də var. Şimdi, məsələn, Esser. Esser də sol, o soluydu təbii ki. Amma Esseriyə postmodernizmin gəlməsinin bəngəlləri mənəqəsi hamı anlayır. Söhbət ümumi siyasi senzuradan gedir və hətta Avropalı müstəfəkkirləri hər nə qədər sol olsalar da ənənəvi olaraq Esseri propagandasında burjuva təbliğatı, pseudo-marksist və s. kimi damğalanırdı. Ona görə Avropa solçularının yazıları Esseriyə çox geç gəldi. Yəni Esserinin dağılması ərəfəsində gəlməyə başlandı. Perestroika dövründə özəlliklə. İndi də Esseri yoxdur. Ona görə hərəkət seçimində sərbəstdir. Dolayısıyla postmodernizmin əsas hədəfi siyasi sərhədlər deyil, təfəkkürlərdə, beyinlərdə olan sərhədlərdir ki, o dağılmalıdır. İnsanlar milli, qeyri-milli, paytaxt, qeyri-paytaxt, əyalət, nə bilim, qızağa, nə bilim, irəlidə gedən, geridə qalmış, yuxarıda, aşağıda, belə bölgülərlə düşünməsin. Yəni, postmodernizmin əsas qısa ifadə etmək məqsədi bu.
Aydındır. Erkin bəy, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətdə iştirak edib fikirlərinizi bölüşdüyünüz
üçün. Salamlayıram, məndən çox salamlar.
Sağ olun, minnətdaram. Hüquqşünas Erkin Qədirli idi. Söhbətimizin mövzusuna dair fikirlərini bildirdi. Telefon xəttində Tehran Əlişanoğlu indi gözləyirdi. Tehran müəllim, siz...
Alo.
Alo, xoş gördük.
Salam, hamını salamlayıram.
Eşitdiniz buradakı söhbətləri, biz ümumi imkan daxilində istədik.
Çətinliklə də olsa eşidirəm.
İndi çətin eşidirsiniz bizi?
Eşidirəm hər halda.
Hər halda. Eşitdiniz burada səslənən fikirləri və indi telefon xəttində Erkin Qədirli də danışdı, öz müəyyən düşüncələrini bölüşdü və ümumi indiyə qədərki söhbətlərdə əslində ədəbiyyatın inkişafı, Azərbaycan ədəbiyyatının dünya ədəbiyyatının nə qədər geri qalmasında hələlik öndə olan məsələ deyək ki, Sovetlər məkanında Azərbaycanın deyək ki, uzun müddət mövcud olması, müstəqil olmaması və s. kimi məsələlər önə çəkildi. İstədiyiz sizdən soruşaq. Doğrudan Azərbaycan ədəbiyyatı ümumiyyətlə dünya ədəbiyyatından nə qədər geri qalır və bunun sizin təsəvvürünüzdə səbəbləri, əsas səbəbləri nədir? Buyurun.
Məncə Azərbaycan ədəbiyyatı dünya ədəbiyyatından ümumən geri qalır. Yəni onu rəqəmlərlə ifadə etmək bir qədər doğru olmaz. Çünki bayaq Rasim müəllim ümumi münasibət bildirdi. Deməli belə deyərdim. Yəni rəqəmlə yox, Azərbaycan ədəbiyyatının dünya ədəbiyyatından ümumiyyətlə müstəqillik illərinin təcrübəsi qədər geri qalmasını deyərdim. Hətta bu cür. Rasim bəy ki, bayaq o fikir bildirdi. Deməli, müstəqillik qazandan sonra deməli, Azərbaycan ədəbiyyatının əsasında duran o şərq dəyərləri, bir sıra dini dəyərlər, hətta deyərdim milli dəyərlər və s. Yenidən dirilərək sanki ədəbiyyatımızı geri çəkir. Bu fikirlə mən bir o qədər də razılaşmazdım. Əksinə, Sovet dövründə o bayaq da səsləndiyim ki, bir qədər solçuluq olduğuna görə şərq dəyərlərinin, milli dəyərlərin, o cümlədən türkçülük dəyərlərinin özü bir qədər baskı altında olub. İki əsr ərzində Azərbaycan ədəbiyyatı dünya kontekstinə məhz o modernizə ənənələri üzərində inteqrasiya olmağa çalışıb. Yəni, Nəzirəddin Axundovdan bu yana. Və bu baxımdan bizdə romantizmin təcrübəsi də var, realizmin təcrübəsi də var və hətta Sovet çərçivəsində 60-cı illərdən başlayaraq modern təcrübə də özünə yer eləməyə çalışırdı. Düzdür, buna mühiti olmayıb, mühiti yalnız SSRİ çökəndən sonra 90-cı illərdən, 80-ci illərdən başlayaraq görünməyə başlayıb və bu baxımdan yəni dünyada əgər ədəbiyyatın belə deyək, inkişaf müstəvisi modernizmdən postmodernizə keçid üzərində sayırıqsa, biz o modern təcrübəyə xeyli qədər girə bilmişik. Yəni, ədəbiyyatda bizim xeyli qədər modern təcrübəmiz var. Söhbət ondan gedir ki, müstəqillik illərində biz dünya mədəniyyətini həzm eləmək üzərində qalmışıq. Problemlərimiz oradadır. Yəni, bütövlükdə şərq dəyərlərinin deməli israrı yox, bir qədər burada konservatizm meyllərinin güclü olması, yəni bu bizə maneçilik törətməyə başlayır. Bu baxımdan o üçün bəyin orada dediyi o 2000-ci illərdən bu yana o postmodern təcrübənin yeriməsi əslində bizim xeyrimizədir. Yəni o əngəllərə qarşı mübarizədə bizim xeyrimizədir. Doğrudur, bizdə bu təcrübə hələ çox azdır, az yeriyir. Hər halda biz buna açılmışıq. Bugün demək olar ki, ədəbiyyatda inkişaf buna doğrudur. Bu sahədə sözsüz ki, təzə olduğu üçün biz xeyli deməli bunu bizə öz əksinə bayaq dediyim ki, öz milli və şərq dəyərlərimiz üzərində bu təcrübəni həzz eləmək problemimiz var. Öz daxili əngəllərimizi, öz sərhədlərimizi götürüb dünya açılmaq problemimiz var. Təxminən belə.
Teğrəm əm, xəttə qalın, sizə növbəti suallarımız olacaq və Cəlil Cavanşir, bu günlərdə sizin kitabını çıxmışdı, səhv eləmirəmsə, şeir kitabı idi və bir neçə şeir oradan mən də dinlədim və götürəndə əlbəttə ki, o Rasim Qaracanın dediyi, deməli, dövrdən ki, hansı ki, Rasim bəy dedi ki, geri qayıdılır, əgər belə bir bölgə aparsaq, ondan bu tərəfə düşən şeirlər idi, əgər indi bəlkə fikrimi mədələtə düz ifadə elədim. Nə mani olur ümumiyyətlə bu cür şeirlər? Başqa məsələdir ki, sözsüz ki, dünya səviyyəsində yaradıcılıq, yazmaq və s. qəbul etdirmək və yaxud çatdırmaq kimi problemlər sözsüz ki, var. Amma ümumiyyətlə, hər halda yazılır Azərbaycanda kifayət qədər və nədir bunları əngəlləyən? Bəlkə lazımı, öz deyək ki, qiymətini almır, bəlkə lazımı yerini tuta bilmir, bəlkə heç tutası deyil, bəs necə olsa tutar. Buyurun.
Məncə, Azərbaycan ədəbiyyatının geri qalmasının əsas səbəblərindən biri bizim yazarların, müasir yazarların mövzusunun məhəlli çərçivədən kənara çıxa bilməməsidir əsas. Biz ya şərqli kimi düşünürük, ya türk kimi düşünürük, ya ümumiyyətlə də hər şeyi məhəlləşdirik, millətçilik və din müstəvisində saxlayırıq və dünya artıq bu şeyləri, bu mərhələləri kesir və bununla biz dünyaya çıxa bilmərik. Məsələn, bir təxminə ağlıma gəldi, Rüstəm Behrudinin Salam Darağac şeiri ilə dünya şeirinə çıxmaq qeyri-mümkün məsələdir. Yəni, bu tip şeylər artıq qəbul olunmaz, məncə, mən düşüncəmə görə. Var kifayət qədər irəliləyiş var. Biz dünya ədəbiyyatından geri qalmağımızın səbəblərini yox, ora getməyin yollarını axtarmalıyıq əslində ki, necə çıxa bilərik dünya ədəbiyyatından, necə bu mərhələni aşa bilərik. Kifayət qədər işıqlı imzalar var ki, 2000-ci ildən, 90-cı illərin 2000-ci ilin əvvəllərindən başlayıb ədəbiyyata gələn insanlar ki var. Məsələn, elə xüsusən qeyd eləmək lazımdır AYO-nun xidmətini. Ondan sonra AYO yaranandan sonra yenə yenilikçi meyllər davam edir. Hətta indi AYB-nin daxilində belə yenilikçi meyilli gənclər var ki, mən şəxsən tanıdıqlarım da var içində. Onlar da cəhdlər eləyirlər. Ədəbiyyat yaranır. Ədəbiyyat yaranır, amma dünyadakı bu postmodernizm, modernizm, sürrealizm, bunlar hamısı artıq müəyyən məktəblər şəklində qalır, onu davam elətdirənlər də var. Hətta elə belə deyək, yüksək tirajlı yazarlar var ki, onlar hələ də modernist üsulda yazırlar, hələ postmodernizmə keçməyiblər. Bu o deməkdir ki, biz dünyadan geri qalır, buna görə geri qalırıq. Yox, bizim mövzu məhdudluğumuz var, məhəlli mövzularda yazırıq. Məsəl üçün bir Azərbaycan gəncinin yazdığı romandakı məhəlli mövzu onun dünya oxucusuna nə dərəcədə maraqlı olacağı mənim üçün şübhə yaradır ki, maraqlı ola bilməz. Son dövr oxuduğum romanları xatırlayıram, hamısı məhəlli mövzuludur. Ümumi lazımdır ki, ədəbiyyat sərhədsiz olduğuna görə dünyanı düşündürə biləcək, dünyanı maraqlandıra biləcək, dünyada gedən prosesləri özündə əks etdirə biləcək. Sonra psixoloji və fəlsəfi atqatı olan əsərlər yazılsa, mənə elə gəlir ki, dünya ədəbiyyatına çıxış imkanlarımız daha da çox olar və mənə elə gəlir ki, bu potensialla bizimki genetik kodlarımızdakı böyük potensial var millət olaraq, coğrafi ərazi olaraq. Biz hətta dünyanı geridə qoya bilərik. Yəni, istifadə eləsək lazım olan imkanlardan və uyum sağlaya bilsək dünyada gedən proseslərə.
Bu şeir kitabı, şeir yazılır, sonra kitaba çevrilir. Öz evet. Anlamınızda, özünüzün içinizdə əlbəttə ki, bu ümumiyyətli vacib məsələdir. Bir var ifadə eləmək, başqalarına təqdim eləmək, bir də öz düşüncə. Məsələn, nə qərara gəlirsiniz? Dünya səviyyəlidir yoxsa yox? Ola bilər fərqi filanı, amma dünyaya vermək olar yoxsa yox? Təqdim eləmək olar, aparıb dünyanın ucuna qoymaq olar bunu, məsələn, sizin kitabınıza tutaq ki, yoxsa nə mane olur buna deyək ki?
Mənim, məsəl üçün, müəyyən dönəmdə yazdığım şeirlər var ki, mən orada daha geniş düşünmüşəm, yəni məhəlli şeydən çıxmağa çalışmışam. Həm də mənim, belə deyək, modernizm, postmodernizmi götürəndə mən şeirlərimin bir çoxu var ki, bütün detalları birləşdirmişəm özündə. Sonradan, məsələn, analiz edəndə görürəm ki, bu sırf postmodernist şeir deyil, bu sırf realist deyil, nə bilim. Yəni, baxaram bütün detalları cəmləyəm. Bir-iki şeir var ki, məsələn, kitabımda mən düşünürəm o şeirlərlə mən dünya oxudusundan çıxa bilərəm. Yəni, sırf burada söhbət ondan gedir ki, burada insan hissləri yazılır və insan hissləri dünyanın hər yerində eynidir və biraz surrealist detallar da olduğuna görə, ölüm, intihar detalları olduğuna görə düşünürəm ki, dünya oxucusunu həmişə bu, belə şeylər maraqlandırır. Mənə elə gəlir ki, çıxmaq mümkündür bəzi şeirlərlə. Amma ümumi mənada bizim şeirin, Azərbaycan şeirinin heç vaxt problemi olmuyor. Yəni, düz çox şeir yazıblar, amma içində işıqlı imzalar az olsa belə, o problem sayılmır. Şeirimiz üçün problem olmuş, çünki şeirimiz yaxşı olub həmçinin. İndi klassiklərimiz var, bunlar heç. Bundan sonraki dövrədə baxanda atılan addımlar, olunan cəhdlər, əgər ölkə daxilində sevilən şairlər varsa və bir neçə imza var ki, onları artıq xaricdə oxuyublar, mənə elə gəlir ki, işıqlı bir şeylər düşünmək olar. Amma ümumiyyətlə dünyadakı, məsələn, bugünkü Avropa şeiri bizdən tamamilə fərqlidir. Mən Avropa şeiri yazmıram. Amma mən düşünürəm ki, mən yazdığım Azərbaycan şeirindən Avropaya da çıxa bilərəm. Yəni, müəyyən mənada Avropa oxucusu üçün də maraqlı ola bilərəm.
Aydın. Rasim bəy, ümumiyyətlə bizim zövqalarla son vaxtlar, hətta daha artıq daha yaxşı tanımağa başladığımız deyək ki, siz də bilirsiniz, kimlərdən gedirdim mən deyəndə, şairlər var idi ki, indi artıq ümumi gedişə baxanda dünyanın gedişini artıq bəlli olur ki, hətta az maraqlanan adam üçün şiirdən. Deyəsən, bunlar yox, bunları qoyub indi başqaları ilə maraqlanmaq lazımdır. Çünki bu da olmadı, yəni çatmadı, davam edə bilmədi. Nədir əsas məsələ sizin fikrinizcə? Dar ağacına salamı başqa cür vermək, yoxsa ümumiyyətlə salamı başqa şeyə vermək, başqa yerə vermək?
Ümumiyyətlə o kimləri nəzərdə tutursuz, əlbəttə o məlum məsələdir, mən onların adlarını da seçəcəm. Deməli, Kipirdə şeir festivalı var idi, mən ora məruzə hazırlamışdım, sonra bu məruzəni mətbuatda dərz elətdirdim. Orada da mən qısaca şəkildə, çox yığcam şəkildə ifadə elədim ki, Azərbaycan şeiri, əgər şeirdən söhbət gedirsə, deməli, proletkult dövründə ilkin o dövrün demedi şairleri. Yani Azerbaycan'da modernist temayül Nazım Hikmet'in təsiriyle esasen ve Azerbaycan'da da banisi Mikail Rəfilidir. Bunların hem de nəzəri çalışmaları sayesinde Azerbaycan'da bir modernist şehir ənənəsi yarandı ve gelişmeye başladı. Düzdür, sonradan Yazılar Birliği yarandı və bu təmayül də kontrol altında tutuldu və qondarma şairlər bu deməli təmayülün başına gətirildi. Rəsul Rzanın timsalında. Çünki dəyərli bir şair deyil, amma bunu çox şirtdilər, yəni ki, Ağşehirin öndəri kimi qələmə verdilər. Fakti olaraq, yəni ki, bunun şairlik kapasitəsi necə deyirlər, çox məhduddur, dardır. Yəni, bunu sadəcə təbliğat və devlet deməli ki, bu mexanizmasının sayəsində şirdilib, yəni bir şair kimi təqdim olub. Yəni, bu əslində Ağşehirin, sərbəşə verili birinin məhv olunması deməkdir Azərbaycanda. Bir ara işartıları göründü. Sonra, məsələn, ən böyük nümayəndəsi mən hesab edirəm Əli Kərimi ki, o həm deməli şair təbii yetenəyi, qabiliyyəti və ifadə deməli imkanları ilə bizdə ön sırada duran bir şairdir ki, biz ona dönə-dönə yeni nəsillər Əli Kərim imzasını qaydacaq. Çünki şair üçün başlıca şərtlərdən biri olan həqiqətlə bilavasitə təmas, səmimiyyət deyirik bunun adına, şairdən həmişə səmimiyyət tələb edirik. Bax, bu Əli Kərim şeirində deməli üstün səviyyədədir. Çox təəssüf ki, artıq yeni şey belə üstün səviyyəsinə gəldiyi aşamada birdən-birə bizdə meydana çıxır Ramiz Rövşən Vaqif Bayatlı. Bunlar əlbəttə sərbəst şehrin yenə də üstün nümunələrini Azərbaycan əlbəttə ki şərtlərinə görə yaradıblar. Birdən-birə bu şairlər təzdən döndülər gəraliyə, ənənəvi aşıq şehrinə, qoşma heyzə şehrinə. Bu bizim ədəbiyyatımızda bir dönüşün elə bir ki xəbərçisiydi. Yəni biz gəlirik, dünya ənənəsini gəlirik, birdən-birə təzədən dönürük şərq ənənəsinə. İndi 2000-lərin əvvəllərindən başlayaraq Azad Yazarlar Ocağı sıralarında birləşən yazarların, şairlərin deməli israrı ilə biz çap olunan məqalələrdə və ədəbi məhsullarda ümumiyyətlə heza şehrindən imtina etməyi qarşımıza məqsəd. Bunu dəfələrlə səsləndirdi və bunun ayıb bir şey olduğunu əslində, yəni ədəbi səviyyə olaraq ayıb bir şey olduğunu dilə gətirməyə çalışdı və bunu ədəbi ictimaiyyətə necə deyirlər, çatdırmağa çalışdı. Mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Demək ki, 80-ci illərdə Rusiyada deməli bu verlibrist şairlərin təşəbbüsü ilə şehir festivalları keçirilib. Deməli, Rusiyanın əyalətlərində, Moskvada, sonra isə Sankt-Peterburqda ardarlı bir neçə belə cəhdlər olub. Orada, məsələn, elan eləyərdə festivalın şərtlərini ki, hətta sərbəst şehir yazıb, eyni zamanda heyzə şehri yazan, bir neçədən də heyzə şehri yazıb. Bir neçədən heyzə şehri yazdığına görə festivala dəvət eləmirlər. Belə radikal bir yanaşma olub. Məsələn, mənim də heyzə şeirlərim var, bir neçə dənə nümunə olaraq yazmışam. Tutaq ki, belə bir festival olsaydı, mən sağlısaydılar, o festivalı yəni ki, dəvət edəməyəcəklər, çünki mən heyzə şeiri yazmışam. Yəni, bu cür radikal yanaşma çox faydalı ədəbi prosesdə müsbət bunun belə nəticələri ola bilər. Demək istədiyim budur ki, bizdə əlbəttə modernist bir ənənə olub Mikail Rəfilidən başlayan. Bu adı biz unutmuşuq. Gözəl şeirləri var, ona təzdən qayıtmaq lazımdır. Unutdurublar, bəli, unutdurublar. Mikail Müşfiqdə davam edib. Ondan sonra Əli Kərim dediyim kimi və sonrakı nəsə şairlərdə də bu sərbəst şeir. Yəni bu ənənəvi, ondan sonra heyzə vəzində olan sistemə tabi, ondan sonra hansı bir siyasi, necə deyirlər, o qəlibləri özündə ehtiva edən. Yəni siyasət sənə qəlib təqdim edirsən, o qəliblərin içərisinə girirsən, bu şeirin özü də qəlib olduğuna görə idarə olunması kolay, yəni ki mümkün olduğuna görə bu gəlir şeir dəstəklənir, inkişaf edir, özünə yer tutur. Halbuki şair sərbəst olmalıdır, o azadlığın zarcısıdır. Öz könlünün heç bir, məsələn, heç bir sistemə tabi olmadan o öz könlünün səsini ifadə eləməlidir. Bax, biz gənc şairlərimizi buna
çağırırıq. Bu son vaxtlar ümumiyyətlə, bu hətta televizorlarda falan, mətbuat, bizim verilişdə dəfələrlə Əlikərimin adı çəkilib və belə bir hiss yaranır ki, deyəsən Əlikərim dövrü başlayıb artıq. Yəni, ümumiyyətlə, Əlikərimi ümumi mən deyirəm, əhalda təkcə konkret yox.
Sən bir dənə haşiyyət üçün bağışlayın, bir kəlmə deyəcəyim. Yəni, Əlikərim elə bir şairdir ki, onun arxasında evladları və dövlət durmuyor. Onu heç kəs təbliğ eləmiyib. Əgər bir adamın adı oxucular tərəfindən, onu sevənlər tərəfindən yaşadılırsa, dilə gətirirsə, deməli önəmlidir. Yoxsa yazarlar var, özü bilirsiniz, şairlər var ki, ya arxasında evladları var, ya devlət var. Yəni bu daim körüklənir. Bax, bu Əli Kərimin belə xüsusi
özəlliyi. Əli Kərim, yəni dediyim odur ki, indi artıq televizorlarda da bəli, onun şeirləri falan yəqin ki,
həm də 80 illiyi idi. Yəni
80 illiyi gəlir falan. Bəli. Fərq bəy, bir şiir deyərsiniz indi, mümkündür.
Yox, şiir deyərdim, ancaq
əgər fikirlərinizi deyin, araşım deyin. Mən o şeirin özəlliyi var. İndi,
mən bilirsiniz,
Rasim bəyə
fikrimi bildirmək istəyirəm, Rasim bəyə də elə
kəskin oldu əslində.
Cavanşir bəyə, Cəlil bəyə də. Bilirsiniz, söhbət dünya ədəbiyyatından gedirsə, biz dünyadan təcrid deyirik və biz də dünyanın tərkib hissəsi. Əslində qalsa bizim ədəbiyyatımız da dünya ədəbiyyatının tərkib hissəsində də. Söhbət Avropa ədəbiyyatından gedirsə, ümumiyyən bizim ədəbiyyatın, dünya ədəbiyyatından, Avropa ədəbiyyatından geridə qalması haqqında fikirlər səsləndirildi. Həm Rasim bəy tərəfindən, həm Tehran bəy tərəfindən, mən özüm də bunu qeyd elədim. Yəni, çıxışların hamısı qeyd elədim. Amma bilirsiniz, mən bir o radikallıqdan bir söhbət edici radikal yanaşma məsələsi, nədənsə Rasim bəylə mən yenə bir qədər fikir ayrılıq olacaq ki, mən hər hansı bir festivala dəvətli olacaqsa deyə ürəyimin hökmü ilə tutaq ki, mənim mən heyəcə vəzində yazmayayım, ancaq sərbəst yazım. Bizdə bilirsiniz, şəxsən söhbət məndən gedirsə, mən sərbəstdə də yazmışam, heyəcədə də yazmışam, nəsr nümunələrim də var. Yəni mənim üçün o belə deyir, amma xalqın özünün bir genetik yaddaşı var və bizim Azərbaycan yazarlarının bir şərqli təfəkkürü var və Avropa görünür bu təfəkkürdən yanaşmanı qəbulləmir və biz özümüzü qəbul etmək istəyirik. Mən üçün maraqlıdır. Tutaq ki, klassik bizim şairlərimizi, yazarlarımızı Avropa, dünya qəbul eləyirsə, bu hecada yazıbsa, nə bilim, onlar da düzdür, onlarda da heyəcəyir, onlar da müasirləşiblər, modern, tutaq ki, sərbəst yazılırlar. Məncə yəndə həminki fikrimin üstünə gəlmək istəyirəm ki, yəni kimsə tutaq ki, ola bilər, yazarlar ocağı konkret olaraq o heyəcədən uzaqlaşma məsələsini qoymuşdur. Sevə-sevə oxuduğum və hamısıyla dostluq elədiyim yazıcı dostlarımdır və bəlkə də onlar bir-birən oqud oxumurlar, mən bir oxucu kimi, yazar kimi demirəm, oxucu kimi onların hamısını oxuyuram. Və məni doğrudan da qan edir. Təkcə Ayıbın tərkibində olan yox, Ayıbın da tərkibində olan bizim Cavanşirin bəyəqları qeyd elədiyi kimi elə yazarlarımız var ki, sadəcə olaraq bunlar tutaq ki, başqa. Amma o ədəbiyyatımızdakı müasirlikdən, ədəbiyyatımızdakı dünya gəlişmələrdən, o qavramalardan yan keçə bilmirlər. O ki, qaldı şiirə, nə bilim, valla mən
sabah iki nəfər deyəcək.
Bax, o da kimdir, şiirin o beyrədir, karaviz, polat kılıncımı bağlayıb gələrdim. Hər halda yaddaşım var, gəcəm, kitab götürmədim. Siz mənə telefon açanda, mən yol dedim, heç maşında da kitab yox idi. Ona görə mən hiss verirəm ki, hər ki şair qardaşım sərbəst şiir deyəcək və mən yaddaşımda bir heyəcə şiir deyəcəm. Heyəcə şiir deyəcəm. Olaca bir şiir demək istəyirəm. Yağış istədir yolu, yoxsa sənin gözyaşın. Məni səni tək ağlamaz, nə bacım, nə qardaşım. Kimdi adımı tutan, çağıran kimdi məni? Adıma şam yandırıb, göyərdərsən sən məni. Evinin bir küncündən şəkilimi yandırarsan, adıma şam yandırıb, göyərdərsən sən məni. Evinin bir küncündən şəkilimi asarsan, hərdən dönüb baxarsan, danışmazsan, susarsan, ildə bir dəfə məni ağlarsan, xısın-xısın, qağaylar diləndə dənizin göy yaxasın. Biraz çaşdım.
Evi oxumaq
şey lazımdır.
Mütləq üçünüzdə burada Tehran müəllimlər bizi bunlara
mən deməli Faiq bəy tək qalmasın deyə heç bir şey oxumaq istəyirəm, amma bu anlamsız şeylərdəndir.
Aha, buyurun.
Bəli, yəni ki mənə olaraq sərbəst.
Bütün hallarda mən bilirəm ki, dinləyicilərimiz zövq alır.
Ölüm haqqında günəş, anlamsız şeirlərdən. Qalım umarsan, üzüm kölgə, sökür örtərsən, qucaq, duzum, göz yaşlarını gülümsəmə üç kəz, bəzən diz qapaqlarımda doğub. Barı gecə dəfə yaş az, qolum üzərək gül damla, sürüş yadigarı qəmər küy, sayır qafadar kərə çar. Ölüm haqqında günəş çil, şəraba bətər küləkdən, lakin tül cənub səkən, güya qahirə noyabır fən. Bu qədər.
Teyran müəllimi danışdırırıq, sonra Cəlil Cavanşı şeir oxuyacaq. Teyran müəllimi eşitdiniz bizim buradakı həm söhbətləri, həm də o deyirləri, poeziya buketi falan. Nəğmə sələngi olmasa belə poeziya buketi olur. Buyurun. Doğrudan mı hansından imtina eləmək lazımdır? Bu qədər sərvət var axı. Bunlar hər halda yazılıb və əks elətdirir.
Alo.
Buyurun, eşitirik sizi.
Söhbət nəsə o poeziyaya tərəf çəkdi. Ancaq ədəbiyyatda tendensiya daha çox romançılıqdadır, nəsirdədir üstün tendensiya.
Hər halda nümunə olaraq bir romanı burada danışsaydıq, yəqin ki
heç nə qalmayacaq. Məclisdə şairlər çoxdur, ona görə. Poeziya məsələsi belədir. Deməli, şairin dünyanı dərk eləməsi lirik subyekt vasitəsi iləndir. Yəni, burada lirik subyekt böyük rol oynayır. De ona görə biz ayırmalıyıq. Biri var şair, şeir, bir də var şeir tendensiyalar. Tendensiyaları baxımından Rasim bəyin dediklərində həqiqət var. Yəni dünya ədəbiyyatında gedən o tendensiyaları ədəbiyyatımıza gətirməsək, deməli şair subyektləri də bu prosesləri həzm eləyə bilməz. Bu baxımdan mən deyim ki, bir dəqiqləşmə aparmaq lazımdır. Adətən ayo ilə bayaq tez-tez yenisi kəlməsi işlənirdi. Biz hətta 2000-ci il əvvəllərindən bir yenisi cəryanı yaratmışdıq. Ayo ilə bizim aramızda bir polemika vardı. Təxminən mən onun mündəricəsini bu cür ifadə edirəm. O cüzi fərqi oradakı Rasim bəy də çıxışından da gördüyünüz kimi tez-tez deməli şeirimizin dünyaya çıxmasından, dünyada gedən tendensiyalara qoşulmasından danışır. Mən belə hesab edirəm ki, deməli, əksinə dünyaya çıxmaqdan çox dünyanı bura gətirmək, dünya ədəbiyyatını Azərbaycana gətirmək tendensiyası üzərində düşünmək lazımdır. Yəni, dünyanı bütün o konteksti ilə ədəbiyyatımıza gətirəndə, o cümlədən o poetik mühitdə də o lirikanı daşıyan o subyektlər onu daha çox ifadə edirlər. Və bu baxımdan doğrudan da mən Faiq bəyinə razılaşıram ki, əgər o ənənədən gələn deməli müəyyən dəyərlər varsa, bunlar o şairin lirik subyektində ifadə olunacaq, hansı formada üzə çıxacaq. Yəni, hecada da bir müəyyən bir bu gəlişən tendensiyalara uyğun nəsə eləmək mümkün olarsa, o da görünəcək. Bu baxımdan, deməli, bütövlükdə şeirimizdə bayaq Rasim bəy, deməli, o bir qədər yadımıza saldı. O tendensiyanı gətirmək baxımından biz şairlərimizin xidmətlərini heç də deməli danmamalıyıq. Hətta yəni Rəsul Rzadan başlayaraq Əli Kərimin mərhələsi, daha sonra da adını çəkdiyi o sırf modernizm mərhələsi, Ramiz Rövşən, Vaqif Səmədoğlu, Vaqif Bayatlı və digərləri. Ümumiyyətlə 60-80-ci illər şeirinin deməli dünyaya, dünyada gedən proseslərə inteqrasiya cəhdləri olub. Söhbət bundan gedir ki, 2000-ci illərin əvvəllərində bu ədəbiyyatımızda bu 60-80-ci illərin qəliblərindən çıxmamaq meyliyisi olunurdu. Ayonun rolu məhz orada göründü ki, çox radikal yanaşaraq bu qəliblərə qarşı vuruşmağa başladı. Yəni özlüyündə adını çəkdirmiş şairlərin özünün şeirləri doğrudan da gözəldir və hətta dünyada təmsil olması şeirlərdir. Ancaq bunun üzərində israr eləmək, yəni 20-ci əsrin ab havasını yeni əsrdə də saxlamaq, deməli bir növ o yenisinin gəlməsinə mane olurdu ki, bu baxımdan bu konservatizm deməli meyllərini, yəni tendensiyaları daxmaq baxımından ayonun o radikalizmi müəyyən iş gördü. Ancaq bayaq o Cəlil bəyin də çıxında səsləndə, ancaq indi demərəm ki, deməli vəziyyət o cürdü. İndi artıq deməli xüsusən də bu texnoloji o inqilab nəticəsində, yəni internetin ədəbiyyata müdaxiləsi nəticəsində o dünyaya inteqrasiya prosesləri çox sürətlidir. Doğrudur, son bir 5 ildə biz məxsusi olaraq bu proseslərin bizə gətirdiyi hansısa fərqli şair imzasını qabarda bilmirik. Ancaq o tendensiyanın özü çox sürətlə gəlişir. Və görünür, biz gözləməliyik ki, hansısa istedad, hansısa şairin lirik subyekti bütün bu gedən prosesləri öz deməli şeirində cəmləyərək bizə yenidən təqdim edəcək və biz bunu görəcəyik. O ki, qaldı tendensiya baxımından orada səslənən şeirlər içərisində sözsüz ki, mən Rasimin şeirini daha yüksək qiymətləndirəm. Nəinki o biraz nostalji köklərində qalan faydalı şeyi.
Aydındır. İndi Cəlil Cavanşirini də dinləyək, onsuz da sonra vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Cəlil bəy, buyurun.
Belə bir şeydə otel otağında intihar düşüncələri.
Yeni kitabınızdan da səfərləri.
Bu soyuq gecədə unudub hər şeyi səhərə qədər içəsən. Tumarlayasan yanında uzanmış çılpaq fahişəlin islaq saçlarını. Gözündə dünya boyda kədər, bədəninə toxunan qadın əllərinin hərarətini duyasan. İçəsən gecəni səhərə qədər, sevəsən yanındakı yad qadını, sevişəsən. Ağlayasan dəli kimi, susasan. Bir gecəlik sevgilinin belini qucaqlayıb unudasan hər şeyi. Və acizliyin, həyatdan aldığın zərbələr düşək adına, içəsən, ağlayasan. Sinənə baş qoymuş bu qadının bədəninin qoxusunu və otel otağına yayılan ekval ətri çəkəsən ciyərlərinə, unudasan hər şeyi. Gözündə, içində kədər, içəsən hər şeyi unudub, içəsən səhərə qədər. Otel xidmətçinin zənginə aylasan. Bir şey lazım olsa çağıraram deyəsən. Yanında uşaq kimi uyuyan çılpaq fahişənin qançır olmuş bəmbəyaz bədəninə sarılasan. Qadın bədənindəki hərarəti duyduqca unudasan hər şeyi. Gecədən ağzı açıq qalmış şərab şüşəsindəki azacıq şərabla susuzluğunu söndürəsən və tüpürüb hər şeyə kəsəsən damarlarını, sevmədiyin qadının yanında intihar edəsən. Ölümün yandırmayacaq heç kəsi, qorxusundan ağlayan çılpaq fahişənin çığırtısı, eşitdiyin son qadın səsi, gözlərini qapayan əlləri son qadın təması, beləcə dodağında istirablı təbəssüm, güləsən və adi bir insan kimi çox adi bir istirablı öləsən.
Çox təşəkkür edirik və vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Qısaca, Rasim Bey, çox qısaca bir cümlə ilə. Sizcə aradakı bu məsafəni necə doldurmalı? Təxminən cavab vermişik, amma yenə də bir kəlbə. Ümid varmı?
Mənə də gəlir ki, yazıçılar daha cəsarətli olmalı, daha çox yazıçı təşkilatları yaranmalı, dövlətin ədəbiyyat üzərində təsirini mümkün qədər azaldılmasına nail olmalı lazımdır. Ondan sonra... Yəni, ədəbiyyat, yaradılsın, çox gözəl imkanlar var, çox gözəl temalar var və istedadlarımız da boldur, maşallah.
Fahit Bey.
Mənə gəlir ki, o məsafəni daraltmaq yaxın zamanlarda mümkün ola bilər. Amma belə getsə, bilməm ki, pesimist deyirəm, sadəcə olaraq elə başa düşürəm ki, yazarlarımız daha çox həm də özgələrini oxumalıdırlar ki, dünyaya çıxışın o qapılarını aça bilsinlər. Qapılıb da özümüzdə o şərqli təfəkkürü, şərqli ədəbiyyatını yaratmaqla belə bilirəm ki, Avropaya yaxınlaşa bilməyəcək.
Teyran bəy, yarım dəqiqə ərzində istəyirik son fikrini düzəşirək.
Mən Rasim bəyin sonda xatırlatdığı o fikri yalnız qüvvətləndirmək istəyərdim ki, bugün bizim ədəbiyyatımızın deməli təşkilati baxımından bir qədər problemləri var. Yəni, o müstəqil ədəbiyyatın, müstəqillik illərində ədəbiyyatın gəlişməsi müstəqil olmalıdır. Ona görə nə qədər çox müstəqil qurum olsa, nə qədər çox müstəqil səs olacaq. Nə qədər çox müstəqil dərgi olsa, o qədər çox rəngarənglik olacaq. Bu baxımdan mən belə hesab edirəm ki, yeni dövrdə ədəbiyyat öz təşkilatı baxımından hələ təcrübəsini axıra qədər tapmayıb. Arzu eləyərdik ki, buna doğru gedirik, arzu eləyərdik ki, bu həyata keçsin.
Aha. Çox təşəkkür edirəm və Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi yekunlaşmaqdadır. Aydın adlı, Alpay adlı bir dinləyici də Bakıdan bizə məsləhət görmüşdü ki, əslində sualın qoyuluşu düz deyil, o başqa bir təklif eləyirdi. Azərbaycanın hansısa şair yoxsa yazıcı daha çox Nobel mükafatı almağa layiqdən istəyirdi ki, biz bunu deyək, amma bu növbəti mövzuların söhbəti ola bilər. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişi yekunlaşır. Studiyamızın bu verilişdə Rasim Qaraca, Faiq Balabəyli və Cəlil Cavanşir studiyada iştirak elədilər. Eyni zamanda tənqidçi Tehran Əlişanoğlu və hüquqşünas Elçin Qədirli telefon xəttində idi. Sağollaşırıq. Gələn həftənin 4-cü günü yenə də canlı efirdə olacağıq. Təşəkkür edirik hamınıza.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.